Torej, upam, da vsi tukaj razumete angliško. Tisti, ki ne, imate prevod na pravo. Ja, imate? V redu. Torej, najprej hvala vsem, da ste mi dovolili, da lahko nekaj časa preživim danes z vami. V veliko čast in zadovoljstvo mi je. Naj vas vprašam, ali je danes morda kdo tukaj, ki je prvič danes tu? Morda kdo? Ena oseba. Ok, še posebej dobrodošlica tudi tebi. Zelo smo veseli, da pridejo novi ljudje med našo skupnost, naš način življenja in spoznajo našo filozofijo. Dobro, torej, today, danes, na nedeljskem srečanju imamo zelo posebno tematiko. Družinsko življenje kot način življenja, skrivnost uspeha. To je zelo pomembna tematika. Prav zdaj pišem peto knjigo o tej tematiki. Upala sem, da jo bom že imela s seboj danes, ampak nekako ni uspela. Ampak vseeno, tukaj je res cela knjiga v bistvu. In danes imamo eno predavanje o tej tematiki in tudi jutri nadaljujemo z drugo tematiko. Danes na nedeljskem programu želim predstaviti to tematiko na kratko. Potem za tiste, ki ste mogoče še bolj globoko in zainteresirani, lahko seveda pridete tudi do jutri, 7. zvečer in potem bomo nadaljevali to debato o tem. Torej, za začetek najprej iz Bhagavad Gita povedala iz drugega poglavja, 8. vers, ko Krišna reče, da je nivo za običajno osebo je, kaj je noč za običajno osebo, je dan za notranjega, za iskalca, za modreca in obratno. Se pravi, domače povedano, da pogledamo na življenje skozi običajen pogled vsakdanjemu človeku, ki ni vključen v nekakršno duhovno življenje ali proces, je to zelo, zelo drugače, kot ga imajo tisti ljudje, ki prakticirajo neko duhovno pot, ki se poglabljajo v zavest o Bogu. Te poti so zelo različne, tako drugačne, da so lahko, kot da bi rekli, kot ta različna dan in noč. Ja, tako različna je ta pot. Tako da pravzaprav celotna tematika družinskega življenja bi lahko rekli, kaj je pravzaprav uspeh v materialnem življenju. Lahko za običajno osebo pomeni zelo nezaželeno, če živimo duhovno življenje in obratno. Naprimer, materialno življenje je, kaj je cilj materialnega življenja? Kaj? Denar. Seveda, zaradi tega, ker denar se lahko uporablja za zadovoljstvo, seveda brez denarja, potem si mislimo, da je težko biti zadovoljen. Torej, cilj materialnega življenja je torej čutno uživanje. In katero je najbolj tisto? Seveda, spolnost. Spolnost pa je od vseh užitkov najbolj zaželena. Od bhakti joge, od duhovnega življenja, pa želimo ravno obratno. Ja, je res, torej želimo te stvari zmišljati, spravi, vsaj zminimalizirati to čudno uživanje. Zakaj? Zato, da bi lahko razvili višji okus, višji nivo uživanja, drugačen način uživanja. Seveda je drugačno višji način uživanja, vsekakor obstaja. In seksualno življenje želimo spustiti na minimum. Idealno je seveda samo za spočitje otrok, zavestnih, Krišna zavestnih otrok. Torej, kot vidimo, tukaj je ravno obratno od tega, ne? Nimamo ravno takšnega življenja. Če torej lahko razumemo to, potem lahko postane zelo jasno, da na celo življenje družinskih ljudi, ki so poročeni v materialnem življenju, ki prakticirajo duhovnost, je zelo drugačno. Imajo zelo drugačen pogled in pristop do življenja. In njihov način in pogled na svet je tako zelo drugačen, da lahko celo rečemo, lahko si predstavljamo, da vsakdanja, nekakšna običajna družinska življenje in na drugi strani družinsko življenje kot ašram, kot oblika, duhovni nivo. Ne, ašram ni kot zgradba, ampak ašram pomeni kot neka oblika duhovnega razvoja. Duhovni razvoj skozi družinsko življenje ravno tako lahko pripelje našo zavest do duhovnosti. Se pravi, materialno, vsakodnevno družinsko življenje na eni strani in na drugi strani imamo družinsko življenje kot ašram, se pravi, kot ta oblika, kjer je cel cilj duhovni razvoj. Da bi dosegli zavest o Bogu, da bi razvili ljubezen do Krišne. Torej med njima je cel spektr vseh sort senc in nivojev in sivin in barv in mešanic. Ja, lahko rečemo, ko prakticiramo zavest Krišne, potem naj bi transformirali, spremenili naše življenje, naš okus, to, kar nam je všeč in kar nima všeč, naš oblike in način vedenja, celo naše srce za to, da bi se bhakti v srcu lahko razvila. To je ljubezen do Boga. Zato moramo vključiti v naše življenje željo, potrebo po tem, kako želimo organizirati naše družinsko življenje. Družinsko življenje naj bi imeli organizirano duhovno, po duhovnih principih in tako počasi in ga tako počasi spremenili v ašram, v obliko duhovne poti, kjer lahko doživljamo in dosežemo samo spoznajo na duhovni poti, kjer je centru našega življenja v resnici Krišna in nečutno uživanje. Torej se pravi neke vrste potovanje. Kaj torej pomeni, da je družinsko življenje ašram? Saj niti ne vemo, k čemu naj stremimo, k čemu naj se trudimo. Kaj je naš cilj tukaj? In ali lahko korak za korakom napredujejo do tega? Mislim torej, da lahko rečemo, da je v ISKCON, družba ISKCON-a je zelo mlada, komaj 50 let, kar ni zelo veliko. In ideja je, da v resnici nismo še prišli do tega, kar naj bi ISKCON v resnici in to družinsko življenje lahko bilo, se pravi tisti način družinskega življenja, ki mu lahko rečemo, da gre za ašram, kot za duhovno pot družinskega življenja. Torej ne smemo biti presenečeni, da smo obdani z ravno nasprotno propagando materialističnega sveta in kulture, v katerem je uživanje, čutno uživanje, seksualno življenje kot najvišji cilj. V bistvu tega je veliko. S tem smo obdani in zato je težko tudi nam, ki se želimo ašram. Tudi v Ljubljani ne moremo se temu izogniti tako zlahka. In pogojenost je v resnici zelo, zelo globoko posajena v našem srcu, v nas in ni tako lahko transformirati in narediti preobrazbo. Potrebuje zelo, zelo poglobljeno notranje delo. V bistvu, mislim, da bi lahko rekli, da si vsi nekako želimo popolno življenju ljubeče odnose. Je tako? Nepogojeno ljubeče življenje, ljubezen globoko v sebi. Ja, to si vsi želimo. Ljubezen, ja? Je tako? Se strinjate? Kaj mislite? Če smo čisto iskreni, potem ja, hrepenimo, potem brezpogojno ljubezen. In kar je temu tako, je potreba duše v bistvu točno to, da bi dali ljubezen in da bi jo tudi dobili. To je ena od temeljnih potreb duše. In lahko bi celo rekli, da so vse naše aktivnosti, karkoli počnemo v tem življenju, da so v resnici na nek način, neposredno ali posredno, v bistvu naš poskus, da bi našli to ljubezen, takšno obliko brezpogojne ljubezni. Ja, in da bi postali srečni in uspešni v življenju, poklicno. Kaj se trudimo? K čemu se trudimo? Ja, da bi bili prepoznani, ki je pravzaprav neke vrste oblika ljubezni, ja? Če nas vidijo in smo prepoznani. Tudi družbene aktivnosti in dejavnosti, ki jih počnemo, da smo dobre očetje v naših družbi in tako naprej, ali celo, da konzumiramo dobrine. Tudi to je neka vrste, ja, neka kompenzacija temu, ker v resnici ne dobimo prave čiste ljubezni. In tako je jedanje ali prenajedanje ravno tako kompenzacija, zato da bi zadovoljili tisto, kar nam manjka v resnici. To je v resnici lakota po ljubezni. Nekateri to nadomeščajo s hišnimi ljubljenčki, z mačkami, s psmi, ker želimo vsaj nekaj te brezpogojne ljubezni, neko obliko, da jo dajemo in dobivamo. In seveda tudi v odnosi znotraj družine. Mislim, no, lahko gremo do konca skoraj vseh kakršnih koli dejavnosti, karkoli počnemo, je v resnici neka vrste poskus, takoli drugače se vsak po svoje znajde in trudi, da bi to našel in kompenziramo ta primanjkljaj ljubezni na različne načine. In seveda, glavni odnos za žensko je temeljna stvar, o kateri razmišljamo. Ja, to je tisto. To je način, ko ga bomo našle, to brezpogojno ljubezen. Ampak mislim, da mnogi od nas smo že izkusili nekatere oblike razočaran v teh poskusih ljubezni. Ja, smo že izkusili, ne? Ja, in pogosto potem z rožnatimi očali gledamo na stvari na začetku, tudi potem čas, frustracija tam, razočaranje tu, zlomljeno srce, izkušanje, bolečine, o moj bog, ojoj, kako boli. In to je tako, kajti ti odnosi med žensko in moškim niso mišljeni za to, da bi se med seboj zadovoljili tisto najvišjo, popolno, brezpogojno ljubezni. Ne, iščemo na napačnem mestu, v napačni smeri, na žalost. Mislim, v bistvu poznam neko osebo, ki je nek sorodnik v resnici moj. Bil je poročen 5-krat. Vedno si je mislil, aha, ja, prej se nisem poročil prav, zdaj se bom ponovno in zdaj bo pa ta prava. Imel je idejo v resnici, da išče samo pravo žensko, ampak ne, v resnici ni pomislil, da morda ima napačna pričakovanja, ampak hvala Bogu, evo, imamo šastre, imamo spise, knjige modrosti in čitanje Čaratamriti, ki piše o Mahaprabhujevih dogodivščinah, je notri neka zelo taka zanimiva izjava, trditev, kjer lahko dobimo vsaj nekaj razumevanja o razlikah med ljubeznijo in poželenjem. Torej, ljubezen se primerja s ciljem, z zlatom, medtem ko je poželenje primerjeno z železom. Torej, ja, velika razlika, kaj ne? In seveda, oba sta kovini. Ampak, ja, ampak vseeno, med njima je velika razlika, koliko sta vredna. Zato moramo razumeti, kaj je ljubezen kot zlato. Ljubezen pomeni, da smo željni žrtvovati karkoli za zadovoljstvo našega ljubljenega. naša ljubljena oseba. To je primer Šrimati Radharani. Za nas idealen primer, ki je absolutno pripravljena žrtvovati vse in vedno karkoli. Pravzaprav se ne zanima za svoje zadovoljstvo. Vse, kar si želi, Šrimati Radharani, je sreča Krišne. To je cilj njenega življenja in smisel. In če njemu da srečo, potem je ona srečna. To je vir njene sreče. To je najvišja stopnja ljubezni. Ja, lahko temu sledite, razumete, vsaj približno. Njeno izjavo od Radharani, da sploh ni, da ne zanima njeno zadovoljstvo, ampak samo zadovoljstvo Krišne. In trpi, če on ni srečen. Mislim, da tak pristop imamo tudi mi lahko v zakonu, če bi v naših odnosih v poroki imeli takšen pristop, potem ne bi bilo ločitev, če ne bi trpeli za to, da bi drug lahko bil zadovoljen. To je torej čista ljubezen. Poželenje na drugi strani. Wow, je pa precej drugačna, če ne celo popolna razlika. To pomeni, da smo pripravljeni samo za svoje lastno zadovoljstvo delati stvari. To je poželenje, ko mislimo samo nase. Zelo drugače, ne, od Radharani, ki misli na zadovoljstvo Krišne, se pravi svojega ljubljenega. V čisti ljubezni ni nobenega poželenja za to, da bi mi uživali za zadovoljstvo lastnih čutov, niti malo. Medtem, ko je na drugi strani poželenje, glavna poanta, moje osebno zadovoljstvo, moje zadovoljstvo, kako bom jaz užival. Ja, torej, zelo drugače, velika razlika. Ja, lahko rečemo, da je pravzaprav glavno bistvo odnosov med žensko in moškim v enem stavku je, je čista pot za to, da izkusimo čisto ljubezen služenju drugega. No, upam, da vas to ne bo preveč razočaralo v vaših družinskih oziroma zakonskih odnosih, da je zadovoljstvo drugega poanta in ne vaše zadovoljstvo, ženski in moška. Ko to razumemo, da je čista ljubezen, ni prostora za čutno uživanje, ampak samo za brez egoistično žrtvovanje sebe, zato da bo drugi lahko napredoval in se imel dobro. To je poanta. Ženska in moški ni v nobenem drugem odnosu. Ta aspekt spolnega oziroma čutnega uživanja ni tako prominenten kot v partnerskih odnosih. Se strinjamo, ne? Nikjer drugi ni tako zelo močno izpostavljen na potreba po čutnem uživanju. Torej, zato je zelo, zelo velika razlika in smo lahko zelo oddaljeni od čiste ljubezni, če tega ne razlikujemo. Pravzaprav je tudi Prabhupad nam dal lep primer, katera oblika odnosa v materialnem življenju je najbližje čisti ljubezni. To je mama in otrok. Ta se najbolj približa čisti ljubezni. Čeprav, ja, je čista ljubezen. Čeprav ni čisto čista, ker je vseeno na materialnem nivoju, se je pogojena z emocijami in emocionalno navezanost in pričakovanje do svojega otroka in obratno. Ampak vseeno, med vsemi odnosi, ki jih imamo v materialnem svetu, je odnos med matero in otrokom tisti, ki je najbližje primerjavi čisti ljubezni. Kajti ljubiti namreč pomeni služiti, ne? In Kdorkoli, nihče, kdorkoli pove, kaj je mama, mama, oh, pomeni, biti mama pomeni, da sigurno služiš, hočeš ali nočeš, 24 ur na dan, 7 dni na teden, celo leto, vsak dan. Samo daješ, daješ, daješ sebe, razdajaš se brezpogojno za zadovoljstvo ljubljene osebe, ki je otrok v tem primeru. Torej, ta odnos je v resnici najbližje temu, kar želimo reči, z brezpogojno ljubeznjo. Zato moramo biti jasno v teh razumevanjih, da zakonsko življenje med moškim in ženskom ni v resnici mišljeno temu, da bi nam dalo zadovoljstvo in izpolnitev tega hrpenjenja, da bi izkusili božansko ljubezen. Ni mišljeno za to. To nam mora biti jasno, da zakonsko življenje ni temu namenjeno. Ko nam je to jasno, potem ne zamenjujemo in nimamo lažnih pričakovanj. Kajti, če mislimo, ah, to me bo zadovoljilo, če bom poročena ali poročena, ah, ampak to boste tako razočarani, ne smete imeti teh pričakovanj, kajti usmerjeni ste v napačno smer, napačnimi pričakovanji. Zato, kateri odnos je torej, da bi zadovoljil to popolno ljubezen s Krišno, ja, z Bogom. Torej, lahko se sliši to zelo visoko letečo in teoretično, mogoče previsoko, ampak če resno vadimo in prakticiramo zavest Krišno, potem lahko pridemo vsaj blizu ali vsaj nekoliko izkusimo vsaj delček tega, kaj naj bi to v resnici bilo. Torej, duša, mi kot duše želimo in iščemo, hrepenimo po tej popolni čisti ljubezni, kajte to v resnici vsi v sebi imamo in v resnici imamo z njim to večno brezpogojno ljubezen, ampak v tem trenutku je izgubljena in pozabljena. In zato hrepenimo. In vedno, ampak naša napaka je, ker vedno iščemo na napačno mesto. Ja, tako je. In proces zavesti Krišne je v bistvu to glavna poanta, da se usmerimo naše iskanje v pravo smer. Medtem, ko živimo v teh naših materialnih življenjih. Ampak to ne pomeni seveda, da ta odnos med žensko in moškim je brez veze in da ga ne smemo imeti. Ne, seveda ne smemo pretiravati, ne smemo biti fanatiki. Seveda je pomemben in potreben. Še posebej, če govorimo o duhovnem življenju, no, pravzaprav za vse ljudi, le redki tega ne potrebujejo. Tudi jaz sem bila, mimo grede povedano, poročena nekega dne. Ja, tako da nisem si želela tega ne imeti in ne izkusiti in sem hvaležna, da sem lahko dala to skos. Ja, ampak zakonsko življenje ima pravzaprav drug namen kot osebni razvoj. Mišljen je zato, da nam daje stabilnost v življenju, zato, da lahko naš um in naši čuti da se lahko sfokusirajo in centrirajo na eno osebo. In tako dobimo neko izkušnjo in dobimo neko podporo od svojega sopotnika in partnerja, da potem lahko lažje skupaj drug z drugim si pomagamo in gremo skupaj na duhovno pot v zavest Krišne. To je cilj, da se vrnemo nazaj k Bogu. Zato je to zelo drugačen pristop in pogled in smisel pogleda na ta način življenje v družinskem, zakonskem življenju, kot od tistih ljudi, ki so poročeni samo zunaj, kar tako, samo zato, da uživajo. Ampak v duhovnem življenju je imeti rad, biti navezan. To je vse pot družinskega življenja. Ja, to nam mora biti jasno, pač tako je. Temu se bomo slejko prej srečali, tisti, ki ste poročeni, ali pa ki šele bosto, je materialni način gledanja na stvari. V zgodnem času naše skupnosti iskon smo se mislili, ah, te poroke so tako brez veze in nepotrebne in ojoj. Bolje je, da se poročim z nekom, ki ga sploh ne maram, zato da ne bom navezan. Ja, no, medtem si nismo ravno prav pravilno razumeli, kaj pomeni biti materialno navezan. Kajti sicer materialni oziroma telesni čuti niso zadovoljeni, če nismo v družini in družina mora držati skupaj. Zato je kot neka vrsta lepilo, čutno uživanje za družino, kot neka vrsta lepilo, ki družino drži skupaj. V tem materialističnem pogledu sveta, seveda. Zato lahko vidimo to v vseh duhovnih religijah, skupinah, da je ta ceremonija, ta obred poroke zelo pomemben, kajti v vseh religijah moški in ženska, odnos med njima je pravzaprav nas najbolj vznemirja in najbolj nas v resnici odvrača od pozornosti, ki bi jo lahko namenili Bogu. Zato je mišljeno kot grešno. In zato smo v vseh religijah lahko vidimo na vseh duhovnih poteh, je prišlo do tega obreda poroke, do obreda poroke, zato da bi to regulirali, zato da dobimo vsaj blagoslov Gospoda, da to potem ni več tako velik greh. In je blagoslovljen lahko. Še vedno imamo odnos, ampak blagoslovljen. Brez poroke pa ta odnos ni blagoslovljen in je v resnici grešen. Kar je seveda zelo nasproti temu, kar sodobna moderna družba trdi. Spomni se, ko mi je moja mama rekla, lani je umrla, stara 92 let, mi je rekla, da celo po drugi svetovni vojni v Nemčiji je bilo mišljeno, da je nezakonito za moškega in žensko, da sta skupaj v neki hotelski sobi. Je bilo to protizakonito, razen če nista bila poročena. Torej, v hotelih niso smeli dati sobe nobenemu, niti privatne sobe, niso smeli izdati sobe moškemu in ženski, ki nista bila poročena. To je bilo protizakonito. Wow, si mi lahko mislite kaj takega? Wow, sem se mislila, wow, čisto me je presunila, ko mi je to povedala. Pa se to niti ni bilo tako dolgo nazaj. Kaj pa zdaj? Ojoj, no. 75 let približno nazaj je bilo to tako. Celo uzakonjeno. Kaj pa zdaj? No, ni tako daleč nazaj, ko je bilo tako. V napredni državi, kot Nemčiji, si lahko mislite. Lahko bi šli na sodišče, če bi vas zalotili. No, to je znak, kako hitro Kalijuga v resnici napreduje, da so se stvari tako degradirale, tako spremenile. In šla na ostol strmo, zelo hitro. Pred našimi očmi, medtem ko v Indiji, je še vedno precej tako. So zelo natančni in zelo jasno je, kdo lahko v hotelu prespi, recimo. Ne? To je še zelo konzervativno in se držijo teh pravil. Torej, zato, hvala Bogu, v vseh religijah je poroka kot inštitucija zakona prisotna, zato da dobimo blagoslov in nismo v grehu. Saj toliko, kot jaz razumem stvari, kaj poroka sploh pomeni med dvema osebama, pomeni, da daš neko obljubo, da daš neko za obljubo, da se zavežeš in to pred Bogom, da se zavežeš. Ja, si lahko mislite, ja, ni kar tako, ja. In to pomeni, da si resen pred tem. Moški obljubi, da bo dal materialno, emocionalno in duhovno zatočišče in zaščito tej ženi. Medtem ko žena pa obljubi, da mu bo služila in ga podpirala in mu sledila v njegovem razpoloženju. To so torej za obljube, ki jih dajemo na poroki. To, da na žalost niso vedno vzdrževane in se jih ne držimo. Na žalost. Moramo priznati, da imamo v resnici zelo, zelo visok nivo ločitev v naši družbi. Tako sem slišala, da je celo 60% ločitev. A to je pravzaprav šokantna številka. Zelo prepričana sem, da je eden od glavnih razlogov za to, ker celoten odnos začnemo na napačen način, ker že v odnos vstopimo iz napačnega razloga. Naš motiv je čisto drugačen, kot bi moral biti. Ne gremo skozi trening, nimamo izobrazbe prave o tem, kaj sploh odnos pomeni. Zato sem napisala celo knjigo o tej tematiki tamle. Kako naj bi vstopili v ašram zakona, poroke in partnerskega življenja? Kajti to je moja velika potreba. Kaj naj naredim? Vsaj nekaj bi rada naredila za družbo in za pare, ki se poročajo. Tako boleče je videti, ko se družine ločujejo in otroci trpijo. Toliko travme v otroških umih in srcih se vzpostavi, ko se starši ločujejo. O moj Bog. Zato moramo imeti močan temelj zdravega družinskega življenja. Stabilnega družinskega življenja. To je zelo pomembno, to je najbolj pomembno. To je kot tisti glavni temelj, ki jih otroci tudi potrebujejo potem naprej, da se razvijajo. Ampak in če je temelj močan in zdrav, potem lahko gradimo odnose in življenje. Tempel bhakti, tempel ljubezni. Toda če je tempel zasmajal, nestabilen in se ves čas ruka in so vojne med možem in ženo in očetom in mamo, potem nihče ne more v resnici napredovati in z lahkoto se vse podira. Naši poskusi so majo, kot so naša tla. In tempel bhakti joge, ki ga imamo v srcu, ravno tako kolapsira, precej z lahkoto. Zato je to zelo pomembno, kako, s kakšnim motivom gremo v to. Ne smemo se misliti, da je to materialni način. Ne. To je temelj. Tempel. Ravno zaradi te propagande in reklam, ki se danes propagira med odnosom ženske in moškim, da je vse, tista ljubezen v rožnostih očalih, svobodna ljubezen in tako naprej. To še bolj vzpostavlja majava tla in partneri se še lažje ločujejo, če se sploh seveda poročijo. In zanimiva poanta je v tem to, da v duhovnem življenju in kulturi, ena beseda, ki jo daš, je beseda časti. Tako močna, to je velika reč. Ko enkrat damo obljubo, to potem pomeni, da se držimo. In zato moramo biti pripravljeni, da dajemo obljube, ne kar tako, ampak zares. Da smo se res pripravljeni zavezati v odnos. In to bi moral biti naš pristop in naš glavni motiv, kako sploh stopiti v partnerstvo. Obljuba, trije koraki naj bi obstajali za zakonsko življenje. Vamana, ki je bil majhen palček, tudi za Vamano, je s tremi koraki naredil velik, najprej naredil velik, velik korak. Bali Maharaj je imel vse razloge, da bi rekel, ojoj, oprosti, ampak ne, to je nepričakovano tukaj, kar zdaj vidim, premislil sem se. Poznate to zgodbo? Ne morem ti dati tri korake zemlje, ampak ne. Držal je obljubo, ker to je rekel. Dal mu je obljubo, da mu bo dal za tri korake zemlje. Če tega ne bom držal, potem sem goljuf, lažnivec. A ne, kako to moram narediti? In pripravljen je bil dati življenje samo zato, da bi izpolnil svojo obljubo. In to je pravo razpoloženje in motiv Vajšnave. Ampak v kulturi, kjer pa je čutno uživanje cilj življenja, je glavni kriterij, kaj zadovoljuje mene in moj um in moje čute in da se znajdem. Ana, ja, torej zato lahko nekaj rečem in potem pet minut kasneje pa si mislim, ah, no, daj. In si rečem, ah, to me ne zadovoljuje več, zato si bom premislil. Nisem si pričakoval, da bo tako, zato imam pravico, da se premislim. In to je čisto normalno. Ne? Ja, to je razpoloženje in način delovanja sodobne kulture. Karkoli mi ta trenutek paše, s tem bom živel, tako se bom obnašal. Če mi nekaj ne paše več, bom pustil in bom šel. To je moja svoboda in pravica. Ampak ni prostora za takšno življenje v vajšnavskem življenju. Tega ne prakticiramo. Zato moramo priklicati nazaj kulturo, ko držimo besedo. To ne bi morala biti naša visoka čast. Obljuba, beseda. Ne glede na to, karkoli se zgodi, da držimo obljubo. Morda lahko začnemo z malimi stvarmi, da začnemo prakticirati, kajti tudi včasih pri majhnih stvarih ne moremo držati obljube. Kolikokrat smo rekli, ja, to bom naredil službico, naslednji teden bom kuhal nedeljsko pojedino, ampak potem, nekaj pride vmes in kličemo, žal ne morem. In nas ni. Ne, v vajšnavski kulturi tako ne delamo, ko damo obljubo in rečemo, ja, naredil bom. Potem to naredimo in se tega držimo. To je temelj, da držimo obljubo. To je vajšnava. Da se držimo obljub. To je častno dejanje. Kaj šele, da govorimo o obljubah v iniciaciji, kolikokrat vidimo, da bakte dajo neko obljubo med iniciacijo, da bojo sledili štiri regulativne principe, ampak potem pa rečejo, jo, žal mi je, ne morem se več držati tega. Ja, kar nekaj primerov sem naletela, ko so bile izrečene močne izjave in obljube. Pravopad je tudi rekel, ja kaj, zakaj si pa potem obljubil? Kaj zato? Kako se pa obnašaš? Daj, no, drži se, bodi zrel, obljubil se, ne obljubljaj nekaj, kar ne moreš držati. Zato rabiš trening in to nepravilno razumevanje, pravilno razumevanje, popolnoma izgubljeno danes. Sploh se ne zavedamo, da je to zelo, zelo pomembno. Na začetku iskona je to bilo še zelo, zelo prominentno. Zdaj pa, ko ta kultura čutnega uživanja tako napreduje, se je to vse bolj zgubilo. Mislim, da je čas, da bomo morali počasi končati. Ampak rada bi, so mi rekli, da lahko še nekaj minut podaljšam, ja, če nimate več proti. Torej, ena stvar, ki bi še rada omenila, ki je zelo relevantna mogoče za mnoge med vami. No, mimo grede, to je tudi naslov ene od teh knjih, v tisti roza, z roza platnicami. Nočem se poročiti. To je eden od podnaslovov te roza knjigi, ki jo tamle vidite. Ta pristop, nočem se poročiti, je pravzaprav sodobni pristop modernega sveta. Zakaj? Zato, ker hočem ali nočem. To je platforma našega uma. Tako deluje um. Danes nočem, jutri hočem. Tako deluje naš um. To je zelo nestabilen vir za naših navodil. Um ne bi smel biti vir naših navodil, na podlagi katerega bi prakticirali bhakti življenje in vajšnavsko kulturo. Ne gre za to, kaj jaz hočem ali kaj nočem, pa kaj obljubim. To je sodoben, modern svet. Tudi izbira. Jaz vem, kaj hočem. In jaz vem, kaj nočem. In jaz vem, da se nočem poročiti. Ampak ja, duhovno in bhakti pristop pa je, ali bi bilo zame dobro, oziroma ali bi bilo dobro za duhovni razvoj, da se poročim. Se pravi, duhovni motiv bi moral biti razlog. Ali me bo to prečistilo, da grem na to pot, da bi bil poročen moški ali poročena ženska, A to je pa povsem drugi pristop, ne? Drugačen motiv, kadar gremo tako, ko ponižno prosimo naše starejše ljudi, guruja, mentorja, osebe in jih vprašamo za nasvet, kaj ti misliš, bi bilo zame dobro, da se poročim, bi napredoval, napredovala. Ah, to je zelo drugačen pristop, če tako ponižno pristopimo in sprejmemo nasvet neke druge osebe, ne nasvet, ki ga procesira naš um, to, ko reče, ne, jaz hočem, jaz vem, kaj jo hočem in kaj nočem. To je zelo egoistično in v zavesti Krišne tega ni, kaj jaz hočem. Ampak kaj je zame dobro? Morda nočem, ampak če se moj duhovni napredek dobro in če vsi drugi rečejo, to bi bilo zate zelo dobro, potem... Ja, morda mi sami tega ne vidimo, ker smo tako zelo navezani na to, kaj mi mislimo, da bi bilo za nas dobro. Zato rabimo na svet zunaj. Se vem, to je glavna tematika, pomembna. Ja, lahko bi še veliko povedala o tej tematiki, ampak nočem biti predolga. Nočem... Naj pogledam samo še to, ali je med vami mogoče kakšno vprašanje. Bi koga kaj zanimalo? Mogoče tam ne začnemo, Prabu, kaj bi rad vprašal? Ali imamo mikrofon, da bo povedal še za Facebook? Imam podoben problem. Zaradi tega, ker sem prebral knjigo, bral sem knjigo o mejnih področjih, ki so vezane na, samo na naše možgane. Kaj samo možgani lahko in naši glasovi znotraj glave ali občutki, kaj ti niso zanesljivi, lahko si fanatičen in lahko misliš tudi na Krišno, ampak to me to morda ne reši. Kako se odprem k Krišni, hkrati pa se zanesem na svoje možgane? Nisem povsem razumela v resnici tega vprašanja, še posebej ne povezave s tem, to tematiko, ki sem jo imela, kako ne se odprem k Krišni in ne biti in se ne zanašati na možgane. Na možgane v istem trenutku. Kako je to povezano z tematiko družinskega življenja? Ker sem mislil, da si ne želim biti zavesten Krišne, nočem biti fanatik, ker mislim, da je to samo v mojem umu. Rad bi se odprl k Krišni, hkrati transformiral um na bolje. No, nisem sigurna, da bi tole jaz znala odgovoriti. Nekako ne vidim povezave s to tematiko. Rajše bi sprejela kakšno vprašanje, ki je vezano na to tematiko. Morda bi lahko govorila potem kasneje, privatno, če želiš. Ja, poglejmo, ali je morda kakšno vprašanje, ki je bolj vezano na to tematiko. Tam je nekdo dvignil roko. Hare Krishna, hvala Mataji. Rad bi vprašal o obljubah, ki jih izgovorimo. Kje najti moč, da obdržimo te obljube, da trajajo, ali naj vzamemo zavetje, da bi bili kot moški besede, mož besede. No, v Gani, ki neki dobimo moč. Seveda, v Krišni. Najbolj v naši sadani, v rutini, duhovni rutini, v naši zavesti do Boga, seveda, stolet nazaj, celo v krščanstvu, je bilo to popolnoma normalno, da se držiš besed, ni bilo ločitev in tako naprej. Torej, čeprav niso mantrali Hare Krishna, a vseeno so imeli moč. Se pravi, zakaj? Zato, ker so imeli fokus na Bogu. Ljudje so bili namreč bolj zavestni Boga, mislili so na Boga in Bog je bil v centru njihovega življenja. Zato so bili močni in razumeli so, dal sem obljubo pred Bogom. Kako naj bi se jo potem ne držal? Čisto preprosto. Razumevanje, zelo visoko. Mislim, da tudi Slovenci, tudi še vedno zelo religiozno, vsaj nekateri imate takšno razpoloženje in tak pristop do življenja. Gre namreč samo za to, da postaneš čim bolj zavesten Krišne in misliš, aha, prakticiram, držim se sadane, mantram, sveto ime, berem Prabhupadove knjige in sprejmem guruja, sprejmem mentorja, ki nam pomaga, da balansiramo in harmoniziramo naše duhovno življenje. In s tem prakticiramo in balansiramo, harmoniziramo duhovno življenje, ki nam pomaga, da tudi v materialnem svetu potem lahko smo stabilni in dobimo moč, da se držimo obljub, ki smo jih dali pred Bogom. No, ne vem, v kakšni povezavi mogoče si to vprašal, ali so te obljube bolj v smislu poroke ali iniciacije, ampak nima veze, za katere obljube gre. Iskanje pot do uspeha je to tudi, da imaš mentorja ali dobronamernega prijatelja, ki je bolj izkušen kot ti, oziroma kot smo mi, ki nas lahko vodi in usmerja, ki nima nikakršnega drugega interesa kot naš duhovni napredek. Ne gre samo za dikša guruja, ampak nekdo mogoče, ki je bolj na naši dnevni bazi. Če imamo takšno osebo v našem življenju, potem vsak izziv lahko presežemo. Zato, ker to je tako zelo pomembna tematika, zato sem napisala o tej tematiki knjigo, ker je tako zelo pomembna. Naslov je Odnosi. Izgubljeni smo. Toliko bakt smo izgubili v zadnjih 50 let, zato ker nismo razumeli pomen tega, da bi morali imeti takšnega prijatelja, mentorja v svojem življenju. Kajti slej ko prej, življenje je polno izzivov, kaj ne? Moj Bog, kaj ni? Polno jih je. Slej ko prej bomo tudi mi naleteli na nekaj in tudi Krišna nas testira poleg vsega tega, koliko smo resni in če nimamo takšnega globokega, zaupanja vrednega odnosa z nekim mentorjem, ki je zaupljiv, kjer se mu lahko odpremo srce in delimo svoje najglobje strahove in probleme, zelo zlahka v bistvu padamo in zaradi lastnega ega odidemo. Bomo užaljeni ali karkoli. Ne? In naša duhovna pot se konča, se ne pojavimo več v procesu in nadijo, konec tega. Zato zelo pomembna tematika, da imamo mentorja, nekoga, ki skrbi za nas. In z njim, z njegovo pomočjo ali njeno pomočjo lahko marsikaj premagamo. Ne glede na to, kakšna je naša obljuba, spravi rabimo osebo, ki je bolj izkušen kot jaz. In nam pomaga, da nam tudi mi presežemo to vero. In seveda, vedno obstajajo osebe, ki so bolj izkušene kot mi. Še eno vprašanje? Hvala, Mataji, za tole lekcijo danes. Ta tematika se včasih smatra, ki se dogaja tudi v Iskonu, so neke ločitve. Rad bi vprašal, ali lahko razširimo oziroma pogledamo, kakšen pristop imate do poroke, kar ste rekli, posebej, kadar par pride skupaj, ne razmišljamo o tem, da je to naša odgovornost, ampak samo zato, da smo pač skupaj. Všeč mi je bilo to, kar ste rekli, da mora biti glavni cilj služenje partnerja. In če tega razpoloženja in pristopa nimamo že od vsega začetka, mislim, da ni pravi štart v poroki, kajti tako vidimo, kar se dogaja tudi danes med nami v Iskonu. Morda lahko kaj več o tem pristopu poveste. Kajti vidim, da imamo premalo tudi ljubezni do samega sebe in je zelo pomembno prav tako da oseba v poroki, ko je poročena, pozabi nase in potem fanatično, samo zato, da bi služila, drugi gre preko vseh meja in svojih potreb in izgubi sebe in se izgubi, ker se zanemari v odnosu. In morda je tudi to lahko razlik. Ja, to je zelo velika tematika. Ja, no, nočem zdaj iti na vzkriž tega, kar promoviram v svoji knjigi. No, če se res če te res zanima, prosim te, preberi to knjigo. V bistvu je to ročna knjižica za matchmaking, se pravi, v njej, v tej knjigi so nasveti za kako živeti partnersko življenje, ki jih tudi Prabhupad promovira. Moški in ženske ne bi smeli samo našli drug drugega. Ne gre za to, da sta se dva našla. Ne, to je preveč romantično, kajti gre za privlačenje. To je telesni nivo. In to nekega dne odide, statistično gledano, po 18 mesecih ta telesna privlačnost mine. Ampak, če je neki globi nivo kompatibilnosti, mora biti ne samo telesna, karakter in okus. Če sta različna, potem bo kombinacija med moškim in žensko nezadovoljiva. In tudi devocijsko, se pravi, mora biti tudi devocija in predanost. Zelo globoko je treba pogledati, v čem sta si moški in ženska podobna oziroma, da sta si kompatibilna, povezana, emocionalna. To je esenca vsega, je, da pogledamo dva skupaj, je to, da me to na začetku oba tista rožnata očala. In vse videti tako fino, cvetoče, rožnato in lepo. Ampak ta rožnata očala slejko prej padejo dol in ko dnevna rutina zavlada v življenju, takrat šele vidimo, ojoj, a s tem karakterjem jaz živim, zakaj sem se sploh poročil ali poročila s to osebo, imava drugačne cilje, poglede, drugačen okus, drugačen standard, ki ga želiva slediti, čisto je drugačen od mene. Ja, no in to nas potem boli, zato tradicionalno. Pravzaprav naloga staršev je bila že, da so našli pravega partnerja za njihovega otroka. Kajti poznali so otroka, danes pa ne, večina naših otrok niso v zavesti Krišne. Pravzaprav zato vsaka skupnost bi morala imeti osebo, ki daje pare skupaj. Poročne svetovalce. Mogoče se vam zdi to zelo čudno, ampak moj bog, ne. Zelo, zelo veliko potujem, veste, po svetu in vidim, ali od Amerike, povsod okrog, ni važno, kje sem, na katerem koncu sveta vidim in ugotavljam, kako je to velika potreba, koliko žensk, ki se želi poročiti, koliko moških je, ki so čisto nesigurni in ne vejo, ali bi se, ali se ne bi. In sploh ne vejo. Nihče jim ne pomaga, tem ljudem, tem moškim in ženskam, kako bi na pravilen način prišli skupaj. Ampak so pa tudi templji, ki so in ki imajo osebe, ki združujejo, ki so poročni svetovalci, zakonski svetovalci in v celotni skupnosti, kajti v večini tukaj skupnosti pa ni nikogar, ki bi sploh pomagal in svetoval mladim ali pa neporočenim. Nek scenarij obstaja, kjer se drug drugega pač izzivajo in potem grejo na lov in ribolov in ujamejo, kar pač ujamejo. Ja. In to potem, ko loviš po templu naokrog, kontaminira in zastruplja celotno duhovno atmosfero, ker ni v pravljem razpoloženju. Celo v svetem mestu, kot je Majapur, so mesta, kjer se dobivajo, ker želijo najti partnerja. Na parikramo hodijo celo samo zato, da bi srečali svojega partnerja. Čisto napačen pristop. V upanju, da bodo tam našli partnerja za poroko. Ampak ne bi smelo biti tako. Partnerja dobiš s pomočjo svetovalca. Na parikramo pa greš iz duhovnih razlogov, ne? Ja, zato bi moral imeti poročnega svetovalca, ki najde prave pare skupaj. V knjigi sem tudi o tem pisali. Nekaj, no, nekaj parov sem tudi jaz dala skupaj, ampak ne zdaj vsi navaliti name. Kajti zdaj sem na turneji zaradi knjige. Ampak ja, če nekdo, vsaj nekaj principov se ve, katerih se želi držati in kaj je treba pri moškem in ženskem pogledati, da bosta prava dva potem skupaj, kaj je ženska energija, kaj je moška energija, da daje moč, energijo. Ja, mimo grede tudi v eni od teh knjig Duhovna kultura, tudi o tem pišem. Kadar razumemo te stvari, potem je lažje najti pravo osebo oziroma svetovalec, ki svetuje in daje pare skupaj, potem lahko pri tem zelo, zelo pomaga, se ve, kaj treba pogledati pre enim in drugim. Selekcija, preselekcija, se pravi, je lahko zelo, zelo subtilna in tankočutna, kakšno so njihovo razumevanje, cilji in nivo duhovnosti, koliko so pripravljeni se zavezati, kakšne so potrebe materialne in duhovne. Tako najdemo pravi par skupaj. Cela lista je, celo često tematik, ki naj bi jih ženska in moški podebatirala, preden si data gor tista rožnata očala. To je proces. In če si zanimal to, ja, lahko. Ja, potem preveri v knjigi, boš našel. Ok, torej mislim, da sem res raztegnila ta svoj čas. Jutri zvečer ob 7 bomo nadaljevali s to temo in s to vsebino in bomo šli še globje in pogledali še nekaj skrivnosti o razlogih za srečno življenje, kako in kaj. Danes sem povedala nekaj bolj nasplošno za to publiko, toliko, da dobite nekaj idej. Upam, da se vidimo tudi jutri. Hvala vam lepa ob 7 torej in če si kdorkoli želi, lahko tamle dobi knjigo. Tudi knjiga o lažnem egu, ja, družinsko življenje je lahko cela bitka in polje, poligon za ego. Ja, vse to. Hvala lepa. Šrila Prabhupada ki, čaj.